VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabeya gejmaatat galgala keessa saala mawalakka jalqabeya gasaatariitti meter bandi 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaafaan Oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Nail Saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akka mooltan. Arri roobi muddee 13 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 4 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Warri Harargee lixaa calanqoo keessatti dhiyoo guyyaa dheengadda nan fit seeraan dhiyaachuu malee jedha mootummaan naannoo Oromiyaa. Warri Shaambuu keessan nan fixalleen akkanuma dhiyaachuu malee jira. Gam kaan immoo filannoon Alabaamaa keessatti filannoon godina Ameerikaa keessatti kalee galgalaa filatan seneeta Ameerikaa filatan bulchiinsa pirezidaantii Tiraampii fi bakka taate. Ansoraa Alakeeti mataa oduu keessaa tokko.
Godina Harargee ba'aaf lixaa keessatti aleellaa humnoonni liyyuu poolis kan naannoo Somaalee arra geggeessanii lubbuun namaa dhabamuun beekamee jira. Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu jiru keessatti hokkara kaleessa ka'een barattoonni lama du'uun yuunivarsiitii mirkaneessee jira. Poolisiin immoo qorannaatti fuufnee jirra jedha. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraattan siin dabarsa.
Mootummaa naannoo Oromiyaatii fi akka warri guyyaa dheengadda Harargee dhiyaa calanqoo keessatti nam fixe nam 15 seera dhiyaatu mootummaan naannoo Oromiyaa gaafachuu jira. Warra kaampaasaa Shaambuu keessallee nam fixan lakkanuu gaafachuu jiran akkuma tuntun baateen isanitti himna. Dhaabii dabalmaan nama irratti hojjetan diduuf falmu Amnesty International waldaan Awurooppaa nama lubbuun baqachuuf garba Mediteraaniyaan qaxxaamureetiin itti baqatuuf baqachuudhaan waa jedheetiin himate. Akka Amnestiin jedhutti waldaan kun akka jarii mootummaa Liibiyaatiin harka wal keessa qabu mirkanaa jedha. Liibiyaatti nama kun hedduutti baqaaf haramara. Jarii kun yoo hedduu jireenya wayyaa barbaada. Haan ammoo lubbuun baqachuuf itti baqachuu jira. Daldalii hedduun keessumattuyyuu warra kan guddoo rakkiseetiin deemuu jira. Oduu dhiyootan addunyaa keessa gadabaatu keessatti nama kilmaan garbaa gurgurachuu jiranii jedha. Addunyaan gadabaatu keessatti Liibiyaa keessattuyyuu jechuun nama kuma hedduutti rakkina kan keessa jira. Ganna kan qofa nama kuma sadiitti jireenya kana keessa baqachuu yaa'u jiru jidduutti dhumate. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaatti paartiin Demokiraat kalee galgal filannoo seneetii Ameerikaa irratti waan gandi 25 keessatti argitee hin beekne dorgommii Alabaamaa godina Alabaamaa keessatti immoo atteetiin mootummaa Tiraampitti bakka buufti. Filannoon tun filannoo pirezidaantii Obaamaa fi pirezidaantii Tiraamp nan filatan irratti akka uummati ba'ee filatuuf wal jajjabeessa namuu gamuufiitiin ba'ee dorgomsiifachaa ba'e. Paartii Demokiraat keessa Doug Jonesitti dhiyaate. Ripaabilikaan immoo namichi ijoolleenuu qa'ee baqatti jedhanii waan hedduun himatan moori dhiyeeffatti. Alabaamaan seneetii kana keessaa jechuu Alabaamaan godina Ameerikaa shantamaan keessa tokko haga guddaan paartii Ripaabilikaanitti bulchaa ba'e. Kalee galgala ammoo tun hin taane dubbiin gargalte.
At the end of the day, this entire race has been about dignity and respect.
Akkana jedha. Marumu marte dorgommiin tunin ulfinnaa fi kabajatti deebite. Marumu marte filannoon tun olaantummaa seeraatti deebite. Marummartee filannoon tun akka namii Alabaamaa keessa jiraatu cuftin wiyyuu filannootan keessaa qooda qabaate tolchitee jedha Doug Jones. Filannootan moo'ee jennaan filannoo isitti filantana ka durii Jeff Sessions namichi abbaa langaa adda ta'eetiin mootummaan Ameerikaa filate amma hojjechuu jiru achi keessa ol guddate. Jones harka 49 qabxii 9 argatee moo'e. Yoo namii kun amma jedhuftu keessa hujii jalqabe paartiin Ripaabilikaan akka durii keessa Ameerikaa seneetii Ameerikaa harki dhibbaayyuu hin to'attu. Itti gaafatame gargarii bahaa jechuu akkuma kanaan seneetii Ameerikaa keessa Ripaabilikaan barcuma 51 qabaatte Demokiraat ammoo 49 qabaachuuf deemte. Demokiraatii dorgommii tan mo'uun ammoo bulchiinsa pirezidaantii Tiraampitti lafa gargalchite. Namni Tiraamp deeggaree filadhaa jedheetiin dubbachaaf ba'e kunin gaaf ganni isaa 30 intala dubara ganna 14 waliirra fuufii jedheetiin gaafatee jedhanii sun malee dubartoota 7 namni kun itti gaafatamu qabuun fayyadameetiin dubartummaa kennaan nu miidhuu barbaadee jedheetiin marroo hedduu himachaa bahe tanuma irratti pirezidaantii nam kan akkin nam malle filatam gafate parti isa ke satu yu nam hedduti tonin wan taw malle jede irretrare sabai بيتي مسلمة دمي تربة تركي مقال إسلام عبادة والترفتيتين مرتديوتان برزدانت ترامب يروساليم تيسو موتوما إسرائيل تاتي جيري رت مرياتشو جيري رتي مرياتاني ياتي تكرغا وفدي مجران بلجوتي تونين ترامب تانو ماف جريتين امباسي أمريكا تلافيف رح جيروساليم تي جيروف مرتيس دوري تلافيف جراجيشو جيروساليم اللافة فالما قدوك عبدو بيوتي تونين والدا إسلام دنيا جلت مريتانات جيران خورا قرهان اللي پرزدانتي تركي رسيب طايب اردوغان اتيامه يروسالم تيسو موتوما اسرائيل جدانيت المرتسون بي اسلاما هدو دلان سيسته نم هدو تناف جده هرير مرمي او جرا اسما ورانا غري جالوت رفوف داو جندا جدانيت اندمو جران يمرين مغالا سنا كي ستار دنام سود دوما جالا بومبيت ويور رتغ جيسانيت انفتان خنما ليلي نما سده تم جالات ممداي مدد وري موتوما فالمبول جخي ستاكن نمفتان ساوديت وايلت دبالاتيت انجر خنا كالولو جر تربان دبر خيس ملشواتي توني لپرزدانتي بيسوني سابدالله سالي جيچو إسا مغال خي سبايتين باقا ديمو جرو جدود فتان تام جاكسو جبتان تورا دوني فيوه ساقن تافان ورموتي ودوري فو جننت ديبين متوما نانو روميا اك وري قياد انقد هرار قيد يه جالان قوتي نام قراني شاني فيته سيرات رياتو غافت توني نهوجي وانجالة نامك اول لار كانقام نئرات توجاتاني جد ودو همان موتمانا نورميا وبو عدسو ورقا تنمال اللي ناما يونيورسيتي ولقا كامباس شامبو كيساتي جول لنا نو تقراه لانفيت اللي سيرات دي سومالاني جد وبو عدسو امباسين امريكا فين فين نجور الليني ورنا مرا ور نمير رميني ججبات دا جليتين ورنا مفيت سيران غافت جون ومتاهو مالي جد جون دوبات اسكندر فروتو
Godina ararge baha magala chalanko keisa thala gaddisisa umamirretti kanifsaken ni mutumman bulchisa nan noromea namon hirira nagabaan ajjesa muusani fi kutafur immo madawu dubbatejira. OBN yokan Oromia Broadcasting Network if ifsa kakennan presidenti mutummana noromea obbulamma magarsa kamon gocha kanaf ittigafata mutan University Wallagga mora shambu keisa talela sablami addabase geggefamef kanne rawatani fi. Barattota bulchisa nan no tigralama. Ajje sanirati tarkan fi sera barbaachisan akka fudatamu mirkan yessani jiran. Ibsa presidenti chalal chisudan gabasan Kenya Skindir Frew gafif debi ittigafatama wajirat immota communicationi obbo addisu aragga walin geggese jira. Obbo addisu araggas Ahmed asasa namni jedamu humnaliyu haili kabulchisan anno somaletin ajje samusatu hirira naga magala chalan koke satgege samef sababate jirani jiru tarkafin irtotarat fudatame garu gocha sirrimit jechudan yada presidenticha akkanat ballisani fsan
ye oromia berai killai mengis bezi huneta dikit betam tilke hone mari yihona zen litsemaw kibur presidentachin
Mutumman nanno Oromia halate kanan gadda cima fi hadda kanit agame tau kabajamon presidenti Kenya obbo Lamma Magarsa yara kara OBN yokin networki tamsasa Oromiatin ibsalataniru. Abiyen ibsasanis lamile Kenya kesuma mo lamile nagarati mormi fi wanisanit agame kara nagate en kawwe toko so inkasin weta ibsajiraniti Alella akasi namni rawwate tari ritonni badi rawwatani tawdanda badis yora watan demsiti gawataman nijra halli itti adabamanis nijra demsisani kara initti qajelu nijra kanarra kandarbe tarkamfi barbaachisan olifudachun lubbufi qama namaratti miida kakkabun daran akka gaddisisen ibsani gocha sanas jabesani balale fatariru
Kanarra dabre nage gumsaf tasgabbi bulchisa nanno tokko lalchise akkera motummaatti lafa kaayame jirutti aalli nageenya yaaddessa ta'e humna ol humna nannooti ol enna ta'uudha kan humni itti sabiyya yookaan immoo poolisiif humni nage gumsa motummaa federaala waamaman ka jedhan obbo addisu aragga amma garuu humni kun eenyuun akka waamame waan beekamu akkan jirre dubbatu tarkaanfii kana eenyu akka jaje Humna tisabiyya kenya enyu akananno sanatti wame wambe kamwakanjire kabajamo presidentin kenya ibsani jiranjara no baddisun. mootummaan naannoo Oromiyaa akka dhimma sana hordofuuf kanneen yakka sana raawwatan irratti akka tarkaanfiin seeraaf fudhatamu kan hojjetu ta'us dubbatanii jiran. Gama biraatiin immoo Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti haleellaa sablammiitti fuuleffatee geggeessame jedhame ilaalchisee ibsa pirezidaant Lammaan kennan irratti hundaa'uudhaan akkanatti dubbatan obbo Addisuun.
በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሻምቡ ካምፓስ በሄድ ለይቶ በተፈጸመ ጥቃት የሁለት ተማሪዎች ህይወት አልፏል ትላንትና ከትላንት
ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ካምፓስ ሻምቡ ከሰት ተሌላ ጎሰደባሴን ገገፈመን ልቡን በረቶተ ለማጥ እንገደ ገልገለ ደርቤጅራ በረቶተ ጠሎተ ትግራይ ታን ልቡን ሳኒ ደርቤራ ከናፊስ ገደት አጋመ ኢብሱ ቆፈቱን ታኔ ጎቻ ከነጀበሰኒ በለለፈተኒ ጅራን ፕሬዝዳንትች ሀሌላን ጎሰረት ገገፈሙ ኡላጋ ከሚኒዩ እሰትዩ ሲሪያ ከንታኔ ከነን ከነጎደን አሪቲዳን ኢሚሳኒ ኢላለሜ ተርካንፊሰራ ከንከነጊቱ አከረት ፉዳተሙ ኢብሰኒ ጅራን ኢብሰከነን ከና ጥሙረረትስ ኡመን ተዝገባየ ገመሰራ ከበጁቲን ሞቱማ ጭና አከዳበቱ ሁምኖቲን ነገኛ ኤክስዘን ከናኖ ጭናስ አከዳበቱ አከስመስሞ ሐለሞ ኡመመን ገዶካን ሙፈቴ ዋን ብራቲፍ አከንከካኔ ገረበዲት አከንዴምኒ ኡበቺሰኒ ጅራን ጀረኒ ጅሩ ገመብራቲን ሞ ከፍንፍኔት አርገሙ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ አጀቻሌ መጋላ ጨለንቆፊ ዩኒቨርሲቲ ለ አደዳከ የሰትራ ወተመንቲ ገዱ ሳቤክስ ጅራ ማቲሌ ነሞን ሳኒ ጀላ ኡማኒፊስ አከይብ ሰገዳ ኤርጉ ቤክስ ጅራ ኤምባሲን ኩን ሞቱማን ነገኛ ኡመታ አከከበቺ ሱፊ ለሚወን ኢትዮጵያስ አዳ ወሊን ጅረኛ ከዱሪራ ቀበኒ ኢትንጅራታ ቱረኒ አከ ወሊን ጅራታ ዋሚቸ ጎደ ጅራ ከነን የከራ ወተን ረቲ ተርካንፊን ፉረተሙኒስ ዋን ወስሪ ደጀቹዳን ኤምባሲን ኩን ቤክስ ሰጅራ
አያለም ወዱና ማቀብተኑ
ከደጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ጎዲና ረርጌት ያፍ በሃኬሰት ተራ ነሞኒ ኡምናልዩ ፖሊሲቲን አጀፈ መንቶር በገውሳኒ ጅራቶኒ ገባሰኒ ጅራን ከኔ መዳዋኒስ ንጅሩ ጀዱ አንገውኒናኖስ ከነሚርከኔሰኒ ጅራን ጃለኔቱ ዴሳ
ጎዲና ረርጌት ያኬሰት እደገልገላ ፈርዳ ነሞኒ ጃ አጀፈሙ ጅራቶኒ ብሰኒ ጅሩ ከን ጅራታ ናኖና ጀዴን ንጀልቀብ
አለሰ ናሞራማ ወሃሰ ሪቮሉሽን ማጀፈነን ካድሮ አሞታው ላይ ዲና ወዳይ ጊሎ ናመጀ ደሙ ተልጀፈነ ገረማ ጋላ ነሰቲ ዴማ ጅሩ አርዳ ባሪያ ከመጃ አቺዘ ያርዳ ግልክቲ ጋምትራ ገረማ ጋላ ተሰ ዴማኒ ተና ጀፈነ ናሞታ ነጋሲ ሪቮሉሽን
ማልቱ ተኤ ጫሉ ማጀዳኒ ሴናኒ ቱሞ
አከናመት ሴናኒ ቲ ዱካ ከዘነና አበሌ ዱካ ከዘነኒ ጀኒ ለራቲ ጅራ ገራ አርዳ ሞሉረት ግዴኒ አመስ ታጅሩ ማለ ከታ ጅረ እንዴ ሰመ ሁን ደበታ እጅ ታጅራ አንተው ደግት ዘኑ የመተ ረት ዱካ ከዘነ ታቶ ማለ ወከ ይገታ ጅረ እንዴ ሰመ ዱካ ከዘነኒ መተ ወረሰ ሰሊ ወዱ ወዲ ጅረኒ ታው የገለሙ የዘነ ደከ ወዘኒ ታደ ተለ ወዘኒ ታጅ
እሰታው
ሙሉ በከጀረ መተ አጅረ
ኤጋ ኩን ኤደጋ ዱፋኒ ሴናኒ አሲጀቹ
ኤደ ዱፋኒ ሴናኒ ሲራ
ጋማ ካሚን ሴናን
ጋማ ኮርፋሳዋ
ኤጋ ዶንሱኒ ወልዳንገ ሰጀቹ ዳቡልቲ ሰናኖ ሶማሌ ኦጂን
ኤይ አቺ አረባ ማሉቲ
ማይን ሶዳንገ ከጅራታ ተኮጣም
ዲዲቴ ነው ዳን የሮ ሊዩ ኮልፊን በደብቲ ሊዩ ኮልፊ ዶራና ዳማ ተማራና ሶማሌ ሀሌ ገራዲ አያት ሰብያት ሲ ኮራና ፌደራላቲ ኢሳንካ አማ ነማዝ ዘቻጂ ጎዲ ዲገኒ አንጎዱ ፍዲየም እንዴ ከነጃ
ጎዲና ሀረርጌ ሊጣት ቲያና ቲጋፈተማ ዋጅረ ዲመ ኮሙኒኬሽኒ ከታአን ኦቦዘየደ ተሾመ ለኮፍሲ ነሞተ አጄ ፈመኒ ሃንጋዋሬ ቦዳቲ ጃገ ኡሳ ኢብሰኒሩ
አከኑቲ ቡልኩሌ ስነቲ የደጀቾ ደካደልገላ አረዳ ዮክኒ ሞገንደ ኮናም ቡልቶታ ቲቅልፍቱ ከይሰቲ መካኒሳኒ ሙሳ ወዳይ ኢዲማፊ ወዳይ ጂሎ ሳይት ገንደ ኮናም ቡልቶታ ቲቅልፍቱ ረታጄ ፈማን ኦርሼ ቡልቶታ ገንድ መሳኒ ኬስ በከጋላ እቲፈታኒቲ ኩብና ሉዩ ፖሊሲ ሶማሌ ዳኒ እንደወመኒ አረሳ ኩማ godina keenya taanuma meesoo san keessatti ganda qonnaan bultoota waltaanee burriin hulluu fi kurfaasawaa jedhamtu kanatti ammas humni liyyu poolisii kun dhukaasuun jira. Anuma meesoo keessaa irra liyyu poolisiidhaan lola gaggeeffameen raddaa kurfaasawaa fi raddaa burriin hulluu namoonni afur liyyu poolisiidhaan ajjeefamaniiru. Namoonni afran sunis Jamaal Ibrahim Bakar araddaa Dirree Balloorraa, Jibriiloo Abdallaa araddaa Kurfaa Saawwaa, Mahammad Ahmad Bulloo araddaa Kurfaa Saawwaa fi Ibroo Tukkee araddaa Burrii Mulluu. Namoonni afran kun humna liyyu poolisii kanaan ajjeefamanii jiran jechuudha. Namoonni lama immoo Umar Ahmad Musaa araddaa Dirree Balloo, Ali Mohammed Abdi araddaa Burrii Mulluu. Namoonni lamaan kun immoo madoo cimaadha jechuudha. Waraana liyyu poolisiin gandoota qonnaan bultoota kurfaasawaa fi Burrii Mulluu irratti gaggeeffame kanaan jechuudha. Waliigala har'aa fi kalee jidduutu jechuudha namoota ja'a, madaan immoo namoota lama jechuudha.
Amma immoo haalli jiru attamii tasgabbiidha moo maalitti jiru?
Yaa guyyaa guutuu humni liyyu haayiliin kun meeshaalee adda addaatiin qophaa'ee xiqqaa kan dhufe humna nageenya keenyaan akka isaan gara keessatti hin seenne ittisuun danda'amee jira. Yeroodhaaf amma waraanni yookiin immoo dhukaasni kun dhaabbatee jira jechuudha. Araddaan kurfaasawaatii fi araddaan xiqqilliftuu kun araddaa waldaangeessituudha. Isaan dursanii bakka qabatanii humnuma amma liyyu poolisii kanaatu dhukaasafanne jechuudha.
Amma egaa rukutaa leellaa kana geessisanii booda deebi'aniiru moo achuma jiru?
Darbee ammaas dhukaasatu jira. Kan immoo qaama nageenyaa fi qaama inni ilaalu wajjin dhukaasa kana dhaabuudhaaf amma yaalii irratti jira. Lammiileen keenya akka isaan hin miidhamne of eeggannoo gahaa akka isaan godhani humna amma akkatti cabsee dhufu kan immoo akkamitti to'atamuu danda'ama kan jennee sunis to'annaa irratti jira. Miidhaan amma dabalataan lubbuu namarratti kan gahee jiraate san qulqulleeffachaa jira.
Amma fakkeenyaaf jarri kun gaafa dhufanii dhukaasanii gama Oromiyaadhaa ammoo kan ittisu jira moo cal jedhanii uummatatti?
Humni nageenya eegsisu gama keenyaanis jira. Yoomiyyuu taanaan bulchiinsi godinaatis haa ta'u bulchiinsi mootummaa naannoo keenyaa Oromoon tokkolleen qe'ee isaatti du'uu hin qabu kan jennoo waan qabuuf hawaasni keenya qe'ee isaatti gurmaa'ee qaamota amma akkatti gurmaa'anii nageenya isaa booreessuudhaaf dhufan kana ofirraa ittisuudhaaf eeggata jechuudha.
Gama biraan godina Harargee bahaa aanaa Fadiisiif Baabbilee gidduu ka jirtu gaara Kooraa keessatti walitti bu'iinsi uumamuusaa jiraataan tokko dubbatanii jiran.
Guyyaa isaa iddoo aanaa Fadiisiif aanaa Baabbilee jedhamtu gidduu isaaniitiif jechuu bakka gaara Kooraa jedhamtu irratti walitti bu'ichi uumame.
Eenyu gidduu?
Naannoo saniif Oromiyaa gurbaa tokkoon irraa wareegamee.
Eehu jedhama.
Gara keenyaan Abdii Mahmad Muusaa jedhaniinis aanaa Fadiis. Araddaa Nagee Bobbaasaati.
Iddoon itti walitti bu'iinsi ta'e sun iddoo amma jettan kanaa?
Bakka aanaan Fadiisii fi aanaan Baabbilee itti waldaan geessu laga eeran.
Yeroo kaanis akkasuma dhufu moo?
Dhaamata kana takkaatu nurru waan teenye keessaa waan qabaatii afurii fi shaniitu sinis jabaatee jira jechuu eerarri kun.
Mee wanta uumame yoom akka uumame menaa ibsaa?
Guyyaa dheengaddaatiif ni uumamee kaleessaa gidduu oolee. Ganama kana ganamaanii weerara nurra bantee achirratti baddaa gurbaa kana nurra ajjeeftee jechuudha.
Dheengaddaa'oo namni du'e jira?
Jire nama lamaatu du'e namni lama ni madaa'e guyyaa dheengaddaan.
Warra du'e kana maqaa isaanii beektu?
Warra du'e ni beekaa tokko Yuusuf Ismaa'il Muummaddaaniin. Kaan mucaan maqaan isaa na jala badee jira waraqarraa hin qaba guyyaa kaleessaa reeftisaa mul'ate.
Kamadaa'oo?
Kamadaa'oon guyyaa dheengaddaa Mahmad Ahmad Nuuriifi. Amma baddal jaama jechuudha.
Har'ayi sa'aatii attamiitti kan dhufanii haleellaan kun baname?
Har'a ganama kanaa sa'a sadii irratti haleellaan baname. Ila hanga ammaatti addan deebine waluma jira. Ammaan dura addanuun baane garuu gara keenyaan nama tokko garree jirre jechuudha. Itti fufaa jira addanuun baane ammaan dura. Gara qaama dhimmi ilaaluutitti nama iyyannaa ammaan dura wanni deebiin deebi'e takkaileen hin jiru jechuudha. Dargaggeessa ilaaluudhaaf bishaanii fi waan nuuf waan nyaannu nuuf duudhaaf deemu kan ammarree isatti hidhamee ni jira.
Meeqa ta'u?
Dargaggoo akka jiru deebisanii jiranii nuun geenye.
Hidhaa jiru?
Hidhaa jiranii qaamni filaa gubbaadhaa dhufee uummanni Oromoodhaa kan gurmaa'ee nu dhufu tokkoleenu akka hin nutti hin dhufu jechuudha. Ummatumaa araddaa keessa jirru tumaatu numaan wal gargaaraa waliin jiraachaa jira malee wanni gubbarraa ammaan dura nu bahee hin jiru.
Dargaggoonni sun eessa jiru jedhama?
dargaggoonni sunii kan nu laaluudhaaf odoo deemu jiru dandaggoo irratti qabamee gara shimmiileetitti hidhamanii qajaamu ni jira jechuudha.
Lakkoofsi isaanii hin beekamu?
Hin beekamu, hanganaan hin jiru. Hogguu guyya guyyaadhaanii qeeroodhaaf dargaggeessinii fi hawaasni ba'ee hogga deemu jiru qabaniituma gara dirree dhawaa oofu jiraniitu.
Itti aantu itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa Aadde Fadiilaa Daawud waa'ee ajjechaa kana akkas jedhaniiru.
Ganama kana waraana biyyuu poolisiin naannoo Somaaliyaa uummata irratti dhukaa qabane araddaa nagee wabbaasaa jedhamtu keessatti namni maqaan isaa Abdii Mahammad Muusaa jedhamu qonnaan bulaadha. Lubbuunsaa darbee kan jiru yoo ta'u nama tokko immoo madaa'ee hospitaala jira jechuudha. Kanaaf waraanni dhimma daangaatti wajjin wal qabatee godina keenya aanota adda addaa keessatti taa jiru yoo qabatamaadhaan guyya guyyaadhaan wantii dhaabbateen jiru jechuudha. Amma kan aanaa fadhiis kun warra naannoo shaniitti wajjin illee aanaa ol hin daangeessineef lafa babal'ifannaadhaa wajjinis wal qabatee rakkoo uummata keenya irratti uumuudhaaf karoorfatanii kan deemaa jiranidha jechuudha. Dhimmichi dhimma daangaatiiti jennee kan yeroo adda addaa gabaasaa jirru qabatamaadhaan aanaa daangaa naannoo Somaaliyaa wajjin waliin hin qabneenis kallattii kanaan dhukaasni uummata keenya irratti kan dhukaafamaa jiru jechuudha.
Deemaniiru moo achuma jiru jedhu?
Amma dhukaasni dhaabbatee jira. Isaa ammaa kana keessatti naannoo sanirraa fagaachuu baatanillee garuu dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira. Isaan tooftaa adda addaatti kan fayyadamaa uummata keenya irratti dhukaasaa jira waan ta'eef ammaaf dhaabbatee jira dhukaasichi.
Aadde Fadiilaa Daawud itti aantu itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa ibsanaa laattaniif hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma filannoo.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti galgala dheengaddaa gaafa wixataa jechuudha walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen barattoonni lama lubbuun isaanii darbuun gabaasamee jira. Walitti bu'iinsi sun maalirraa akka madde barattoonni kunis haalli isaan itti du'an maal akka ture odeeffannoo barattoota irraa argataniin akka jiraata magaalaa Shaambuutti quban qaba ka jedhan jiraatan magaalaa tokko haala walitti bu'iinsa lubbuu galaafate sana innaa ibsan akkana jedhan tujubeedhaan.
Gaafa lamaa galgala dafinoo galgala keessa dafinoo galgala naannoo halkan keessa naannoo sa'aatii jaarratti ijoolleen warri naannoo Tigraayifan akka kam wanniitti akka walitti qabamanii jiranitti ijoolleen warri Oromoo immoo maalitti walitti qabamaniiru kan jedhan kun shakkii kanarraan kan ka'e walitti bu'iinsi dhuunfaa uumame.
Eessatti walitti qabamu ijoolleen?
Doormii kee naannoo kaampaasii keessatti jedhanii odeeffannoon akka qulleeffannee argannetti. Sana booddee eenyurratti mammari'atu kan jedhu kun egaa naannoo waldiyaatti wanti tokko kan raawwate naannoo Aksumitti kan raawwate wanti jiruu fi sanarraa kaasanii walitti bu'iinsi kun uumame. Ijoolleen lama dingata lubbuun isaanii darbeera dhalata Tigraay kan ta'an.
Attamitti du'an ijoolleen kun?
Rukuttaa aga abbaan rukutee abalu'aa jedhamuu yoo nama ibsiisellee kan isaan du'an rukuttaadhaanidha. Innaa gibbii sana wagallee waan wanni hin jenneef egaa bakkee uumarraatiin nuyis akka lammii tokkotti yeroo hin masaa qulleeffannu rukuttaadhaanidha kan jedhudha odeeffannoon nuti qabu.
Abbaan rukute immoo beekameera?
Hin baramne eenyu akka rukute hin baramne garuu egaa akka informeeshinii qabnutti barattoonni jaa. Agirikaalcheraan injineeringii kan jedhamu irraati ijoolleen jaha qabamanii akka hidhamanii jiran odeeffannoo qabna.
Ijoollee rukutan jedhamanii shakkaman moo?
Egaa shakkii poolisiitti natti fakkaata. Poolisiin nama barataa jaha to'annaa jalatti dhoosheerudha godina Shaambuu irratti.
Ijoollee warra hindu'an jedhan sana reeffi isaanii achi ka'ee deemeera?
Reeffi isaanii kaleessuma konkolaataadhaan fuudhanii gara Finfinneetti. Gaa biyyarra warraatti ergu waa ta'uu gara isaan geessan hin deemu reeffi isaanii ol ba'eera.
Ijoolleen mana barnootaatti deebi'anii barumsi geggeeffamaa jira?
Gaa har'a kaampaasiin sun nagaa'a. Barumsi immoo kanatti nageenyumatu jira wal abdeen akka kaleessaa hin jiru malee barumsi hin jiru. Amma ammaatti barumsi hin jalqabne ganama sa'aatii kanaa kaase. Boruun beeknu garuu jeequmsi maal hin jiru kaampaasii sana keessa.
Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti wixata halkan du'uu barattoota lamaa kana laalchisee bulchiinsa mana barnootichaa biraa deebii argachuuf garettana dini barnota obbotuli abdisatte bilbilay argachun dandenye wahilli kenya fana mara salamona bata garu kale sabilbilay asufsi seture wae walittu insasana akkas jedan obbotuli
tinishe tamariyochu mata tagalto nabere ስለዚህ በቃ ያው በግርግር ውስጥ የሆነ ሁለት ልጆች ተመቷል።
ጥቆ ጆሌን ገልገለ ወልቲ ቦኒ ቱራን ጆሌ ወሬበኒ በረቶኒ ለማዱዋን ቶኮ ከሚን አከዶይም በከሚንጅራ ቶኮ ገሩ ቱማ ሙሳ አኒ ሰርጌንጅራ ከንሰ ቶኮ ገሩ እንቁልቁላ እንጅራ ፖሊሲ ዳንቆራ ተማጅራ ካራፎዳ ደበኩ ፖሊሲ ዳንቀበ መጅራ
ጋፊን ጆሌን እሰኒ ደቢ አርገቹፍ ጋፈታን ማሊ ሰጅሩፍ ኦቦቱሊን አከስጨራን
ክላስ መግባት አንችልም ማሉ እኛም ዝም ብለን ወደ ላይ ተመልሰን በመናጅመንት ምን እናደርግ እንደዚህ ተማሪዎች ብለን ተመካከል
ያንን ትደረይ ገለ በረቹ እንደንደኙ ነው እንጀራን ሰነቦደ ቡልቺ ሰወሊን ማልጎቹ ወየጀቹ መሪያኔ የሮ ሰነት ወሊት ቡን ሰጎሳ ዋን ፈካቱ ከነናርገንጅሩ ጋፊን ከኛ ካንሳኒቲ ነው እንጀራን
ኦቦቶሊና ከጀራኒት ሻምቡ ከሰት ወሊት ቡንሲ አከሲ በረቶ ተግዱት ኡማሜን በኩ ወሊት ቡን ሰጎሳ ከጀዱለ ኦፊኮ yeroo jalqabaaf kunoo galgala dheengaddaan argee jedhan. Ijoolleen du'an jedhaman kun biyyattii gama kaabaa tambeen irraa dhufan jechuurra darbe kabiroo quba kan hin qabaanne ta'uu obbo Tuuliin ibsaniiru. Gama poolisiin haalli kun attamiin qabamee akka jiru hubachuuf illee godina Horroo Gudruu Wallaggaatti ittaanaa komaandara akka ta'an Insarmuu Hulluuqaa bilbilee gaafadheen ture.
Egaa wanti uumame bal'inaan kana qorannaarra jirra. Kanarra jennee bal'inaan ammasii kennuuf xinnoo nama rakkisa. Abee kanneen ka'umsa isaa beekuu dhabnellee lubbuun namaa badeera. Kan immoo ka'umsa haalidhaa eenyutu kana godhee kan jedhu waan adeemsa qorannaa irra jiruuf qorannaa booda hunda'aa wanti jiru ammaaf kanuma jechuu barbaadu.
Dafinoo galgala halkanii miti walitti bu'iinsi kun kan uumame?
Gaafa lama galgala. Kaampaasii keessatti bifa adda addaati namni nama walitti bu'aa kanaan dura kanuma baratame. Kuni garuu gosa irrattidha gosa kanaatu kana miidhee. Gosaatii wal lolan kan jedhu kallattiin qorannaa keenya argisiisu ammoo naan jiru. Amma isaaniinis amma namni alasaa Tigree ta'uu danda'a garuu Tigree dhachuu nama rakkisa. Wanti fedhayyuu biyya adda addaa jira garuu ijoolleen miidhamte alataa lachidha. Isaan ammachitti reeffitochi galeera. Garuu saba Tigreeti, saba Amaaraati, saba Oromooti jechuun nama rakkisa.
Shakkamtooti kanaan wal qabatanii to'annaa jala oolan immoo jiru?
Eeyyi ammaaf jiru. Namni jimiraasa namni shakkameeru jira akka shakkamaatti namni to'atameeru jira.
Barattoota?
Iyyee barattoota moo.
Ijoolleen du'an kuni akkaataa isaan itti du'an yookaanis immoo reef ijoollee kana gaafa laalamu rukutamaniitu moo yookaan akkamittiin kan isaan du'an?
Isa kanas ibsuudhaaf ammanitti kana reefa hospitaalatti argine irraa danaa reef rizaaltii sawura arginu bu'aa isaarraa rukutamaniiti moo akkamittidha waayamaniiti moo kan jedhu gaa ogeessatu ibsa. Zanaa ganaa ogeessarraa argannedha. Akka kan kana ibsuu dandeenyu ammaa fi reefii qoratameera bu'aa booddeedha kan kana adda baafachuu dandeenyu.
Godina Horroo Gudruu Wallaggaatti ittaanaa komaandar Insarmuu Hulluuqaa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa miidhaa barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti raawwate ilaalchisuun gadda nutti dhagaamu ibsinaa jedhan. Saba qooduun yakki raawwatamu fudhataman qabu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa kana ni balaaleffata jedhaniiru. Miira irratti hundaa'ee gochi raawwatamu kamiyyuu uummata balaaf saaxilee galma akeekameef nu hankaasaa jechuudhaan miidiyaa afaan Oromoo OBN'iif ibsa kennaniin akkas jedhan.
Waan hojjennu sana itti yaadne hojjechuu danda'uun barbaachisa. Wanti miiraan hojjetamu bu'aansaa yoomiyyuu gaarii miti. Waan hundi keenya hojjennus nu jalaa balleessa malee gargaaruu hin danda'u deeggaruu hin danda'u wanti akkasii waan ta'eef ummanni keenyas dargaggeessi keenyas barataan keenya yuunivarsiitii keessa jirus tasgabbaa'ee dhimma mataasaa itti yaadee tasgabbiidhaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha.
Shaambuurra darbee yuunivarsiitiiwwan kan akka Gondariif Baahirdaar keessatti sochiiwwan adda addaa jiraachuu barattoonni nuuf ibsaniiru. Barataan yuunivarsiitii Gondar kaleessan haasofsiise barattoonni mooraa keessaa utuun bahin hiriira mormii geggeessanii korobittinneessaan mooraa ol seenus miidhaan tokkoyyuu kan irra hin geenye ta'uu ibsee jira. Qaama yuunivarsiitichaatti gaaffii isaanii dhiyeeffachuu isaanii beeksisanii jiran barattoonni kun bulchiinsa yuunivarsiitiiwwan kanaa biraa deebii argachuuf yaaliin goon milkoofne.
Radio Sagale America galgal ke sa sala ma walakka jal kabe aga sa saditti witata aga jimatat kopi afan romotin debarsu asratra wata kopi boruti walitti debina nagatti bula amma saganta afan amaratu tifufa.